Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý otec František včera koncelebroval svätú omšu v súkromnej nemocničnej kaplnke. Na našej stránke je prvá fotografia pápeža od jeho hospitalizácie.
Modlitba ruženca za zdravie pápeža Františka sa koná denne o 19.30 na námestí svätého Petra. Dnes ju bude viesť kardinál Dominik Mamberti, prefekt najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry.
Kupola baziliky svätého Petra má nové osvetlenie.
Počas pôstnej kajúcej pobožnosti o Vatikánskej bazilike bolo možné vidieť kopiu stotníka, ktorou prebodol Ježišov bok.
V Božích očiach má každé gesto lásky nekonečnú hodnotu. Všetko sa u neho stáva večným, uvádza páter Pasolini v ďalšom pôstnom zamyslení.
Vypočujeme si rozhovor s historikom Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa, ktorý navštívil Rím kvôli výskumu.
Pondelok 17. marca v deň liturgickej spomienky svätého Patrika biskupa vás z večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Rábek. Vatikán. Pápež František vo včerajšiu nedeľu ráno koncelebroval svätú omšu v súkromnej kaplnke na 10. poschodí nemocnice. Tlačové stredisko Svätej stolice večer zverejnilo záber, na ktorom vidno svätého otca sediaceho na vozíku v bielom odeve so štólou, ako sa v tichej modlitbe pozerá na kríž umiestnený na oltári. Je to vôbec prvýkrát, čo sa verejnosť dostala k fotografii pápeža od začiatku jeho pobytu v nemocnici Gemelli.
Záber z nemocničnej kaplnky ponúka pohľad na jedného z najznámejších duchovných pastierov sveta v najintímnejšej chvíli, v rozhovore s Bohom, ktorý sa pre neho stáva zdrojom posily v náročnom období liečby a rekonvalescencie. Snímka zároveň pripomína veriacim aj širokej verejnosti, že hoci pápež František fyzicky odpočíva, jeho duchovná služba neutícha. Pokračuje z kaplnky, kde sa denne pripája v modlitbe k tým, ktorí sa za neho modlia po celom svete.
Od chvíle, keď bol pápež František 14. februára hospitalizovaný, ho mali možnosť vidieť iba lekári, zdravotníci a úzky okruh spolupracovníkov. Na krátky okamih sa jeho hlas ozval 6. marca počas ruženca na námestí svätého Petra, kde z nahrávky zaznelo jeho poďakovanie veriacim, ktorí sa za neho modlia. Deti z UNICEFu a ďalšie skupiny z rôznych kútov Talianska prišli v nedeľu ráno pred budovu nemocnice s kvetmi a balónikmi. Dúfali, že aspoň na chvíľu zhliadnú známe biele rúcho. Napriek očakávaniu sa však v okne neobjavil žiaden ústretový pozdrav a tak prišiel až večer zverejnený záber z kaplnky ako prejav duchovnej blízkosti svätého otca.
Podľa oficiálnych informácií zostáva zdravotný stav pápeža stabilný. Denne podstupuje medikamentóznu liečbu i dôležitú dýchaciu a pohybovú fyzioterapiu, ktorá mu podľa vyjadrenia lekárov prináša značné zlepšenie. Pápež František trávi čas najmä modlitbou, odpočinkom a pokračujúcimi terapiami.
Vatikán, Severné Macedónsko. V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom vyjadril pápež František blízko s rodinám, ktoré prišli o svojich blízkych, prevažne mladých ľudí, pri požiari, ktorý vypukol v meste Kocany. Telegram bol včera adresovaný biskupovi Skopje monsignorovi Kirovi Stojanovovi.
V telegrame svätý otec vyjadril hlbokú sústrasť a ubezpečil o duchovnej blízkosti zraneným v dôsledku požiaru, ktorý vypukol počas koncertu na diskotéke v Severnom Macedónsku a pri ktorom zahynulo 59 ľudí a 155 utrpelo zranenia. Pápež tiež uistil o svojej modlitbe za tých, ktorí prišli o život a prosil o nebeskú útechu pre tých, ktorí trpia následkami tejto dramatickej udalosti.
Vatikán. V bazilike svätého Petra sa v sobotu uskutočnila tradičná kajúca pobožnosť Stácio Quaresimale, ktorá je súčasťou starobilej rímskej tradície. Počas 40 dní pôstneho obdobia sa veriaci a pútnici stretávajú na modlitbu v rôznych chrámoch Ríma, ktoré uchovávajú relikvie mučeníkov.
Tento obrad, sprevádzaný litániami ku svätým a krátkou procesiou, sa každoročne v sobotu pred druhou pôstnou nedeľou koná v bazilike svätého Petra. Procesia sa začala pri loďi svätej Veroniky, kde bola vystavená vzácna relikvia, Longinova kopia, ktorou rímsky stotník prebodol bok Ježiša Krista na kríži.
Po tomto duchovne hlbokom momente nasledovalo slávenie Eucharistie pri oltári katedry svätého Petra, ktorému predsedal kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz baziliky svätého Petra.
Vatikán. V týchto dňoch prebiehajú v bazilike svätého Petra v Ríme práce zamerané na údržbu a modernizáciu svetelných inštalácií. Osobitná pozornosť sa venuje kupole, ktorú navrhol Michelangelo, aby ešte viac vynikla jej majestátna krása a pripomenul sa významný prvok renesančnej architektúry.
Dielňa svätého Petra, inštitúcia zodpovedná za stavbu a údržbu tejto baziliky, v súčasnosti uskutočňuje revíziu a zdokonalenie svetelného systému v oblasti tamburu Veľkej kupoly. Tieto technické zásahy, ktoré zahŕňajú aj nočné testy, majú za cieľ zabezpečiť rovnomernejšie a intenzívnejšie osvetlenie. Vďaka novým svietidlám najmodernejšej generácie, schopným poskytnúť ešte výraznejšie a presnejšie nasvietenie, sa lepšie zvýrazní umelecká hodnota tejto monumentálnej časti baziliky.
Vatikán. Teraz vám ponúkame ďalšiu časť zhrnutia pôstnych duchovných cvičení pre Svätého Otca a Rímsku kúriu na tému Nádej na večný život. Pri 8. meditácii, ktorá sa konala 13. marca v aule Pavla VI, pápežský kazateľ Roberto Pasolini najprv adresoval pápežovi pozdrav plný náklonosti a vďačnosti pri príležitosti výročia jeho zvolenia. Dodal, že ide o 12 rokov, počas ktorých sa mohol naplno rozvinúť jeho potenciál. 8. zhrnutie meditácie má názov Žiť viac.
Ježiš navrhuje večnosť ako dar, ktorý treba prijať, nie ako dobro, ktoré treba získať. Príbeh bohatého mladíka v synoptických evaniliách ukazuje kontrast medzi tými, ktorí hľadajú večný život ako odmenu a Kristovým pozvaním opustiť všetky istoty a nasledovať ho. Mladík, ktorý sa nedokáže odpútať od svojho bohatstva, odchádza smutný. Peter sa potom pýta, čo dostanú tí, ktorí všetko zanechali, a Ježiš sľubuje večný život tým, ktorí sa mu úplne zveria. Ťažkosť odpútania sa týka nás všetkých. Bojíme sa opustiť to, čo je nám vzácne, aj keď nás k tomu núti sám život. Ježiš nás pozýva, aby sme tento prechod anticipovali, čím sa večnosť stáva už prítomnou skutočnosťou. Príklad Chiary Corbelli Petrilovej, ktorá s dôverou čelila svojej chorobe, ukazuje, že s Bohom sa dá naplno žiť už na tejto zemi. Nejde o zriekanie sa, ale o intenzívny život bez falošnej istoty. V Jánovom evanjeliu sa Ježiš opisuje ako pastier, ktorý vedie svoje ovce na hojné pastviny. Jeho hlas nabáda človeka, aby vyšiel z ohrady strachu a našiel skutočný život. Táto hojnosť sa prejavuje v znamení rozmnoženia chlebov. To, čo sa zdá nedostatočné, sa v Ježišových rukách stáva nadbytkom. Zástup však tento zázrak nesprávne pochopí. Hľadá len materiálny chlieb a nechápe znamenie hlbšej potravy. Ježiš zjavuje, že skutočným chlebom života je on sám. Jesť jeho telo a piť jeho krv znamená mať účasť na jeho živote a prijať jeho existenciu za svoju. Eucharistia nie je len rituál, ale premieňajúce spojenie s Kristom. Ján namiesto rozprávania o jej ustanovení zdôrazňuje umývanie nôh, čím zdôrazňuje, že práve uctievanie sa prejavuje vo vzájomnej službe. Večnosť nie je vzdialená ilúzia, ale skutočnosť, ktorá sa realizuje v našom živote, keď sa naučíme s dôverou obetovať aj to málo, čo máme. V Božích očiach má každé naše gesto lásky nekonečnú hodnotu. Všetko sa môže stať večným.
Rím. Vypočujeme si rozhovor, ktorý pripravil vedúci slovenskej redakcie otec Martin Jarábek s historikom Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa. Navštívil Rím kvôli výskumu.
Prišli ste ako prvý výskumník v tomto roku do Slovenského historického ústavu. Našli ste si aj čas, aby ste sa stali pútnikom nádeje?
Človek prišiel bádať, a to je prvá téma, ale hneď, keď som prišiel do Ríma, tak som chcel prekročiť aj Svetú bránu. Pozrel som si, kde by som mohol ísť a už tam písalo, že tá brána bude zatvorená a išiel som smerom k Santa Maria Maggiore. A práve tam to bolo pre mňa naozaj také silné, že som sa mohol dotknúť aj tej brány, kde je zobrazenie pána Ježiša s prebodnutými rukami a bokom. A tak vtedy sa ma to aj tak hlboko dotklo, že som si tak vlastne uvedomil, že Tomáš sa zrejme nedotknul pána Ježiša, iba povedal, že by sa rád dotkol, aby uveril. A pri prechode tej brány vo mne tak zaznela tá myšlienka, nebuď neveriaci, ale veriaci. A ma to tak pozvalo k tomu, aby som bol možno plnší aj pútnikom v Ríme, nielen bádateľom.
Čo pre vás znamená nádej?
Pre mňa tá nádej je ten úsmev Panny Márie, ktorý vnímam na námestí svätého Petra, keď sa modlím aj za svätého Otca, že niekedy my sme tam takí uzobraní a Panna Mária je tam zobrazená s takým úsmevom a rovnako aj Pán Ježiš, že oni vidia a vedia ďalej, ako my vidíme. A to je pre mňa také upokojujúce, že ja nemusím vedieť všetko, ale oni vlastne tým svojim úsmevom akoby hovoria, že neboj sa, keď modlíš sa za svätého Otca, neboj sa, my vieme niečo viac, ako vieš ty. A to je pre mňa taká veľká nádej. A vzbudzuje to aj vo mne, aby som bol viac usmiatý.
Chodívate často na modlitby za svätého Otca, tie večerné ružence. Máte veľa stretnutí s pútnikmi, alebo teda s modliacimi sa ľuďmi.
Je to pre mňa také silné tam vidieť, že dievča sa modlí, vedľa nej sedí zrejme jej budúci nastávajúci, ktorý sa nemodlí tam v tichosti. Že sú tam veriaci, neveriaci, sú tam dokonca aj niekedy s nejakým psíkom tam niekto príde a že všetci sa tak zjednotíme. Povedzme si otvorene, ak by Svätý Otec nebol v nemocnici, tak asi každý zalezie do svojich príbytkov a tam zrazu vytvárame také veľké spoločenstvo a niekedy po tej modlitbe sa aj zhovárame, nielen s ľuďmi zo Slovenska, ale čo ja viem aj s kňazom z Ghany a Tasmánie, s reholnými sestričkami z Venezueli a podobne. Čiže vo mňa to bude také prostredie univerzálnej cirkvi, v ktorej sme aj my Slováci. Ja tak niekedy mám pocit až tak uprostred, lebo však človek najskôr započuje slovenčinu a potom sa zapojí do dialogu s inými. A to sa mi teda veľmi páči.
Počul som aj také názory, že nechoďte uprostred jubilejného roka alebo počas jubilejného roka do Ríma. Je to veľa ľudí, veľa chaosu. Čo by ste možno vy odkázali ľuďom na Slovensku alebo tým, ktorí váhajú, ktorí uvažujú, či ísť alebo neísť v tomto čase do Ríma?
Mne je ľúto, že som tu sám, že moja manželka a deti nemôžu byť tu so mnou na tomto výskumnom pobyte a moja veľká túžba je, aby sme tu prišli všetci. A keď som tu išiel, som bol rovnakého názoru ako to, čo ste vy teraz spomenuli, ale tá atmosféra jubilejného roku, vnímať tých pútnikov, ako kráčajú, tak človeka to priam pohltí. A chápem to ich vnímanie, ale zároveň by som ich chcel povzbudiť, aby vykročili na túto púť nádeje, ak vládu naozaj aj do Ríma, aby obetovali síce samozrejme aj financie, aj obety, a aby sa nebáli vykročiť, lebo to, čo tu môžu získať, potom budú rozdávať ďalej.
A čo si vy odnášate z tejto návštevy Večného mesta so sebou?
Dúfam teda, že aj nejaké vedomosti, ktoré musím zúročiť v publikovaní článkov, ale si odnášam takú radosnosť, ktorú vnímam cez tú Santa Maria Maggiore, cez prekročenie Svätej brány, cez ten úsmev Panny Márie, cez to byť na miesta, kde bola prvýkrát slúžená slovanská liturgia. A to je také uvedomenie si vlastných koreňov. Keď som tu odchádzal, tak som stretol 85-ročného pána, ktorý mi povedal, no, že to nie je zvyk a tradícia, ale sme zakorenení, hlboko zakorenení vo viere. A tu si to plne uvedomujem a dúfam, že to budem môcť odovzdať aj doma svojim najbližším.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Pokračujme naďalej v modlitbách za uzdravenie svätého Otca. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.